Българското национално Дарик радио.
За между 14 000 и 18 000 евро се продават в Гърция български бебета. Повече от милиард евро годишно печелят трафикантите на хора. От днес можем да плащаме глобите на пътя чрез SMS-и. Обществено обсъждане може да реши на колко време да се отчита тока в Западна България. Даниел Вълчев пък поиска референдум и за училищната реформа. Дарик и приятели бладисваха пейки в парка. Кмета Борисов се пробва върху микрофона на БНТ 1.
Да, ти бладиша си в микрофона, може. Дай поне едната част да е синя. Като говориш с мене от синята страна. Като тиш пристанише, обръщаш червена.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. От днес глобите в КАТ могат да се плащат по електронен път. Това означава, че вече няма да е нужно хората да се редят с часове пред гишетата, за да внесат необходимата сума. Николай Христов информира.
Въвеждането на електронното плащане на глобите ще става с помощта на две системи. Първата е за издаване на фишове по електронен път за нарушенията по закона за движение по пътищата, а втората за плащането им. За да направят това, нарушителите ще трябва да изпратят кратък SMS на номер 1669 в мрежата на всички мобилни оператори у нас. Плащането може да стане още чрез интернет, опциите на мобилните телефони или с кредитна или дебитна карта. За да платите по електронен път обаче трябва да имате регистрация в сайта ebg.bg. Допълват от Вътрешното министерство. Припомням, според наредбите, които действаха до момента, плащането на глобите можеше да бъде извършено единствено по банков път в посочена сметка от органите на МВР.
206 фирми за товарен превоз ще изгубят лиценза си за извършване на дейност в рамките на Европейския съюз, тъй като не покриват изискванията за финансова стабилност. Това съобщи Володи Киров, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация към Министерството на транспорта. Проверката на агенцията е в рамките на програма за борба с сивата икономика и засяга всички пътнически и товарни автомобилни превози в страната. Установени са и нарушения в учебните центрове за подготовка на бъдещи шофьори. Гергана Тодорова информира.
Повече от 6000 фирми у нас имат лиценз за превоз на товари в Европейския съюз. До сега от агенцията са издали заповед за отмяна на документите на 206 от тях, съобщи Володя Киров.
Стриктни проверки на всички превозвачи за изискванията за професионална компетентност, за благонадежност и, разбира се, за финансова стабилност.
Лицензът за превоз на товари се издава на името на фирма, като в агенцията правят копия на документа за всеки камион на компанията. Масово нарушение обаче е фирми да ги ползват за автомобили, които не се водят в активите им. При автобусните фирми също са установени нарушения, обясни Любомир Христов от Автомобилна администрация.
Нарушаване на времето за управление. Най-условно 4 часа и половина време за управление, прекъсване от 45 минути или 2, едното от 30, едното от 15.
43 акта за нарушения съставила агенцията на фирми за автомотоподготовка.
Установени са допускане на кандидати, за които има съмнение, че не са положили всичките часове, което е трудно обаче да бъде доказано.
Тази година от наложени глоби ведомството е събрало близо 1 милион 800 хиляди лева, което е с близо 400 хиляди лева повече от миналата година.
Обществото да реши на какъв период да се отчита тока в София и Западна България, на 3 или на 1 месец. Това предложи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. В средата на годината може да има минимално оскъпяване на тока заради включването на зелената енергия в сметките. Подробностите от Марта Младенова.
Според електроразпределителното дружество ЧЕС, което оперира в столицата и Западна България, загубите от преминаване от 3-месечно към 1-месечно отчитане на тока ще възлязат на 18 милиона лева. Председателят на енергийния регулатор Константин Шушулов.
Ако продължават да твърдат, че загубите са много големи при преминаване на 1-месечно отчитане, вероятно ще направим две цени за крайните потребители на ЧЕС. Едните са 1-месечно отчитане, едните са 3-месечно. И ще ги внесеме на обществено обсъждане, за да се каже как трябва да продължим нататък.
Тези 18 милиона лева представляват около 1/5 от разходите на дружеството. На въпрос дали това ще се отрази в калкулирането на сметките за крайния потребител, Шушулов отговори.
Няма да ги калкулираме, няма да допуснем ние такова нещо, очевидно.
Увеличение на цената, вероятно, може да се получи само от внасянето на зелената енергия.
Възобновяемите източници обаче дават едва 1,5% от цената на тока, което би довело до покачването и с стотинки. В края на март ЧЕЗ трябваше да върне ежемесечното отчитане на ток. След като не го направи, от регулатора ги глобиха с 500 000 лева.
Вицепремиера Даниел Вълчев поиска, ако президента Георги Първанов предизвика референдум за избирателната система, хората да бъдат питани за религиозните символи в училище и за тягането на дисциплината, каквито текстове има залегнали проекто Закона за училищното образование. Според него, обществото трябва да даде ясен знак и по тези въпроси. Вълчев категорично отрече информациите, че ще бъде водач на листа на БСП за изборите. Светослава Кузманова с още информация.
Вълчев беше категоричен, че не смята да напуска политическата организация, към която принадлежи.
Не мисля, че би било редно човек с моите възгледи да е в листата на БСП по една много проста причина. Лявомислещите хора трябва да изберат някой измежду себе си. Аз не съм лявомислещ човек и не би било почтено към хората от БСП да участвам в техните листи.
Просветният министър съобщи, че тази година почти 80 000 са зрелостниците, които ще държат матури на 17 и 19 май.
Тези, които ще се явят по български език и литература, са съответно 78 279. Зрелостниците, които ще се явят на втори държавен зрелостен изпит, независимо от той, са 79 517.
Най-много абитуриенти са избрали като втора матура география и икономик, почти 45%. Двама зрелостници от София тази година ще са рекордьори по брой държавни зрелостни изпити. Един е пожелал да се яви на 7 матури, а 12-класничка от Американския колеж на 6.
Между 800 и 900 хиляди общия брой на извинените отсъствия на учениците за месец март, съобщи министърът на образованието Даниел Вълчев. Той окачестви статистиката като доста тревожна и обеща да говори с министъра на здравеопазването, за да се разбере защо в 12-ти клас учениците отсъстват повече от петокласниците. Вълчев каза още, че следващата седмица Просветното министерство и МВР започват съвместна кампания за спазване на правилата на уличното движение. Според статистиката от 2000-та година до сега, близо 12 000 деца са пострадали при катастрофи. 565 от тях са загинали, а почти 1000 са трайно усъкътени.
Капитана на отвлечения кораб Маласпина Касъл се казва Дарин Матеев Друмев и от Сливен, но живее във Варна, съобщиха за Дарик добре осведомени източници. Любопитното е, че това е последният командир на дивизиона подводници на военноморските сили. За момента не са ясни имената на останалите 15 българи, които са сред членовете на екипажа. Корабът беше похитен понеделник сутринта от сомалийски пирати, докато изпълнявал курс от Новоросийск до Китай, натоварен с желязо. Пиратите се държат добре с моряците от похитения кораб Маласпина Касъл. Това е мнението на Цветан Гъдев, управител на БНВ България, представител на италианския корабен оператор Бънави Шип Менеджмент. Наталия Господинова по темата.
Все още не е установена връзка с похитителите на кораба, на който плават 16 български моряци. Това съобщи за Дарик Цветан Гъдев, управител на Бинави България.
Очаква се да се обадят похитителите, за да разберем от тях, единствено от тях в момента може да се разбере какво е състоянието на екипажа. Надявам се, че това ще стане скоро, просто да не треперим всички тук да стоим в неизвестност. Но разбира се, по никакъв начин не мога да влияем на това кога ще се случи.
Моряците сами са съобщили за отвличането на кораба. По някакъв начин от кораба е подаден сигнал.
Да, има начини, по които се разбира това нещо.
Гъдъв съобщи още, че специална група от хора ще преговаря с похитителите на кораба Маласпина Касъл. Те са наети от корабособственика, за да водят преговорите.
Това, което знам, сомалийските пирати не се държат лошо с екипажите. Критични са били първите минути, в които кораба е бил завзет, така да се каже.
Колко минути са били критични?
Един господ знае. Но обикновено това става много бързо. След като пиратите почувстват, че кораба е вече овладян, те със сигурност няма да са агресивни към екипажа.
Фирмата ще направи каквото трябва, за да освободи кораба и екипажа, категоричен е Гъдев.
Мислите ли, че фирмата собственик би платила някакъв откуп?
Това са абсолютни спекулации. Са няма какво да го... Фирмата ще направи това, което трябва.
Наталия Господинова, Дарик, Радио Варна.
Над 1 милиард евро годишно са печалбите на престъпните групировки у нас, които се занимават с трафик на хора. Това става ясно от доклад, изготвен от фондация Риск Монитор и посветен на прането на пари от трафик. Според доклада 70% от проституиращите момичета в Белгия са българки. Страната ни се нарежда на първо място и по износ на бебета за Гърция. Още от Николай Христов.
Близо 10 000 българки стават жертва на трафик годишно. В последните месеци се е увеличил и броят на българските проститутки в страни като Съединените щати и ЮАР, където имат добре развити мрежи за трафик на момичета. Най-много в момента обаче са българките, работещи като компаньонки в Белгия. Георги Петрунов от фондация Риск Монитор.
В Брюксел около 70% от проституиращите на витрини са българки.
1 милиард 350 милиона евро годишно печели българската мафия, занимаваща се с трафик на момичета, става ясно още от доклада. Схемите за пране на пари от трафик на хора най-често минават през луксозни бутици, автокъщи и аутлети. Отскоро се забелязва, че хора, занимаващи се с този вид бизнес, инвестират и в земеделието. Заместник посланикът на Съединените щати у нас Александър Караяни съобщи по време на представането на доклада, че за съжаление, въпреки усилията на българските власти, все още напредъкът с борбата срещу това престъпление у нас не е голям. Антуанета Василева от Националната комисия за борба с трафика на хора заяви, че в Гърция българско бебе момче струва 18 000 евро, а момиченцата по 13-14 000 евро. Парите се получавали на два транша. В повечето случаи обаче майките не получавали никакви пари или едва около 2000 евро.
Поредният протест на кремиковските металурзи завърши без ясен отговор от страна на държавата дали комбината ще продължи да функционира. Предприятието със сигурност ще получава природен газ до края на седмицата. В рамките на следващите 3 дни се очаква финализиране на преговорите с бразилската компания CSN, която проявява интерес към коксохимическото производство, съобщиха за Дарик от ръководството на кремиковци. Елена Бекова обобщава информацията.
С вериги на ръцете и лепенки на устата, протестиращите работници преминаха по маршрута си през Енергийното министерство и Министерския съвет.
Само ромите работят без пари, както е в Кремиковци.
Лепенките, за това, че сме безгласни букви. Крайно време е да обърнат внимание на всички кремиковски работници.
Лидерът на КТ подкрепа в комбината Людмил Павлов опроверга слуховете, че бразилската компания CSN се е оттеглила от преговори за инвестиране в Кремиковци.
Преговорите продължават. Друг е въпросът, че те за момента не искат да придобият активите на целия завод.
По-късно министърът на икономиката Петър Димитров потвърди текущите преговори.
Водим преговори за търговско сътрудничество, а не за закупуване на Кремиковци. Ако преговорите завършат успешно, ще продаваме кокс от Кремиковци. Ако не завършат успешно, то няма как да продължи да се работи. От успешността на тези преговори зависи дали ще спрем подаването на газ или няма да го спрем.
Утре работниците излизат на национален браншови протест.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Над 20 пейки бяха боядисани в парк Оборище благодарение на инициативата на Дарик Радио Мини на зелено. Днес сутринта там се събраха колеги журналисти, кмета на София Бойко Борисов и представители на различните политически партии, които заедно да боядисат пейките. Сред боядисаните неща обаче имаше не само пейки, а и микрофон на БНТ 1. Репортаж на Тереза Захариева.
В различни цветове, сред които синьо, жълто, червено, зелено и други, бяха боядисани пейките в парк Оборище. Това беше и провокацията към различните партии, които бяха поканени. Всяка трябваше сама да избере цвета на пейката, която боядисва. Интересен е фактът, че близо половината от тях се оказаха сини и когато осъзнаха това, повечето представители на различните политически сили се опитаха да ги разкъсят с други нюанси на този цвят. Ето и как неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, чиято пейка също беше синя, но по-късно доцветена из бяло, коментира съвпадението.
Защото това е промяната и тя ще дойде.
Докато боядисваше своята пейка, Борисов успя да боядиса и микрофон на колега от БНТ 1. А ето и мотивите за това.
Да, ти боядиша си микрофона, може.
Червен трябва.
Не, не трябва да е червен.
Има преди.
Дай поне едната част да е синя. Не, не, поне едната част. Е така, малко синичко да има. Само вашата телевизия, само червено не може да. Тя обществена трябва да има и синьо, и червено, и жълто. Като говориш с мен от синята страна. Като тиш пристанише, обръщаш червена.
Пейката на Дарик беше боядисана в бяло. По думите на програмния директор на радиото Константин Вълков, това символизира неутралността на медията.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова.
Очакваме спирането на средства по програма ИСПА за България да бъде вдигнато до края на месец май, ако няма неочаквано развитие. Това прогнозира пред БТА Денис Абът, говорител на комисара за регионалната политика Данута Хюбнер. Изразходването на тези средства в момента е спряно поради констатирани проблеми и нередности в Национална агенция пътна инфраструктура. Имаше обаче очаквания замразяването да бъде вдигнато до края на миналия месец. Абът не смята, че има място да се прави каквато и да е връзка между решението за отлагане на размразяването на средства по ИСПА и предстоящите избори в България. България може да бъде наказана от Европейската комисия за неправомерна държавна помощ, ако Топлофикация София не върне помощта от 215 милиона лева, получена от Български енергиен холдинг. Това каза председателя на енергийният регулатор Константин Шушулов. Понеделник пък ще стане ясно дали Булгаргаз ще бъде санкциониран заради неспазване на лицензионния си режим. Вследствие на него регулаторната комисия предписа спиране на доставките на газ за големите длъжници като Кремиковци и няколко топлофикационни дружества. Информацията е на Марта Младенова. И още по темата. Все още не са представени съдебни искове към Русия и Украина заради газовата криза през януари. Това съобщи енергийният министър Петър Димитров. По отношение на проекта Южен поток, министърът заяви, че газът не може да преминава през вече изградените тръби у нас. С още информация Марта Младенова.
Булгаргаз все още не е компенсиран заради загубите, претърпени от 15-дневното прекъсване на доставките на синьо гориво. Тогава не бяха доставени 123 милиона кубически метра предплатен газ. Министър Петър Димитров.
За голямо съжаление, ние потребихме повече газ, отколкото друга година по това време. По една проста причина очаквахме повторение на кризата.
По време на газовата криза в страната ни се набавяше газ основно от хранилището в Чирен. Веднага след възстановяването на доставките, използваните количества бяха възстановени, което по принцип се прави през лятото, защото потреблението на газ тогава е по-малко.
България сега през лятото ще потреби по-малко заявените количества, за което по принцип дължи компенсация.
До дни ще стане ясно има ли условия да се обяви криза на автомобилния пазар у нас. Това съобщи Володя Киров, изпълнителен директор на Агенция автомобилна администрация. Работна група ще проучи доколко е драстичен спада в автомобилните превози и до 17 април ще изготви доклад до транспортния министър. Припомням, че браншът от месеци настоява да се обяви такава криза, с което да се спре лицензирането на нови фирми. Окончателното решение за международните превози ще вземе Европейската комисия, а за вътрешния пазар транспортния министър Петър Мутафчиев. Агенцията увериха, че пътниците у нас няма да бъдат засегнати, ако се обяви криза на пазара на превозите. Информацията е на Гергана Тодорова. 131 незаконни наредби на различни общини за въвеждане на регулаторни режими за търговски обекти са отменени от септември до сега. Още 55 дела са заведени в административните съдилища за отмяна на такива наредби. Това съобщи прокурорът от Върховната административна прокуратура Веселин Найденов. Проверката започна по сигнал на министрите Николай Василев и Гергана Паси за такива незаконни наредби в 95 общини в страната. Богдана Лазарова с още информация.
Прокуратурата разшири проверката и възложи на окръжните прокуратури в страната да проверят наредбите на всички 264 общини в страната за въвеждане на регулаторни режими за стационарни търговски обекти.
За първата седмица, следствие на мерките предприети от прокуратурата, общинските съвети по места взеха решение за 45 промени на наредбите. Където нямаше съгласие, прокуратурите внесеха 31 предложения до съответните общински съвети за промяна на тези наредби, които са в нарушение на закона. Член 19 от Конституцията постановява равна възможност на стопанските агенти в Република България. Ако вие имате 3 търговски обекта в различни общини, за да го регистрирате този търговски обект, имате 3 различни режима. Прокуратурата внесе 55 протеста в административните съдилища за отмяна на такива регулаторни режими по наредби на общините. Вследствие на всички тези действия, до момента имаме 131 наредби променени или отменени, които противоречат на закона и на Конституцията.
Продължаваме с борсова информация. Разпродажбите сложиха точка на възходящата серия за индексите на Българска фондова борса. Водещият индекс остана над ниво 300 пункта, оборота от сделките достигна почти 3 милиона лева. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Разпродажби свалиха цените на българските акции във вторник. Играчите осребриха инвестициите си, от това пострадаха най-вече ликвидните компании, търгувани на българска фондова борса. Оборотът от сделките достигна почти 3 милиона лева, а индексът на сините чипове остана малко над 300 пункта. Банките бяха в основата на високия оборот, като по позициите им се сключиха обемни сделки. Сред тях нямаше нито една, която да отчете ръст в акциите при днешната негативна търговия. Секторът на дружествата със специална инвестиционна цел също не бе подминат от тенденцията на разпродажби. Секторният индекс БГРЕЙТ остана на положителна територия заради убедителното поскъпване при Агрофинанс. Днес борсата напомни, че в петък и идния понеделник, 13 април, сесия няма да има заради съответствие с календара на Ксетра.
Повтиняването на книжата на фондовите борси се отрази моментално на стоковите пазари, като петролът след дълга съпротива през деня се сплече под 50 долара. След отварянето на американските пазари в Нью-Йорк лекия поевтинява до 49.50 долара за барел, а нефта сорт Брент в Лондон се понижи до 51.15 долара за барел. На валутните пазари днес доларът успя леко да се повиши към еврото, като тази вечер търговията се води при 1.3280 долара за 1 евро. Ето и какви ще са валутните курсове за утре, 8 април. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3255 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.475540. Така звучаха бизнес новините в 18. Още актуална информация може да откриете на Дарик.финанс.бг и Лев.бг. От мен Биляна Гавазова, приятна и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарих 18. Спокойна вечер ви пожелава, Никола Братанов.
Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер и от мен.